dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Pragë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. E-banking rrit çmimet për ata që shkojnë në sportelet e bankave. Në ditën ndërkombëtare të paqëruajtësve, Kenneth Anderson rrëfen për misionin e tij në Kosovë më 1999. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bankat komerciale në Kosovë po fitojnë shuma të mëdha të mjeteve nga tarifat e larta për shërbime për klientët e tyre. Përveç hapjes së llogarive rrjedhëse, pagesave dhe pranimeve që realizohen pa pagesë, për çdo shërbim tjetër duhet paguat. Vetëm gjatë vitit kaluar, 10 banka që operojnë në Kosovë nga tarifat kanë përfituar mbi 65 milion euro. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Besnik Abdullahu, punëtor në ndërmarrje publike në Kosovë, thotë se tarifat për shërbime të ndryshme në bankat komerciale janë jashtëzakonisht të shtrejta krahasuar me pagat ekzistuese. Ai tregon se përveç mirëmbajtjes së llogarisë së tij për të tërhequr mjete apo për të marrë pagën në sportele brenda bankës, duhet paguar tarif 2.50 euro, nga 1 euro paguan edhe kur bën pagesat e faturave të shërbimeve komunale.
Për shembull, unë kam ndodhur në rast me shku me pagu në dënim të kerrit, banka mi ka kërku 3 euro provizion për me bo pagesën 20 euro. Për shembull, mendoj se janë mjaft trajta për vendin tonë.
Bankat komerciale në Kosovë vetëm nga tarifat, komisionet dhe të ardhurat tjera operative kanë regjistruar profit vitin e kaluar në vlerë 65.5 milion euro, pa llogaritur të hyrat nga interesi për kredi dhe depozita. Tarifat për shërbime janë të larta dhe ato duhet të rishikohen nga zyrtarët e bankave, thotë edhe profesori ekonomist në kolegjin UBT Hashim Regjepi. Ai vlerëson se tarifat duhet të jenë objektive, të arsyeshme dhe në funksion të zhvillimit të sistemit bankar.
Normal që pjesë e rëndësishme e tarifave konkurrenca bankare, normal se cilë bank duhet përmes konkurrencës të ndërtjet më njëra në trend, dhe ajo normal nuk e rishiku tarifat.
Se cila bank komerciale në Kosovë e ka obligim ligjor që në vefaqet e tyre zyrtare të publikojnë listën e çmimeve të tarifave. Në disa nga bankat komerciale shihet se qytetarët duhet të paguajnë për tërheqjet e mjeteve dhe deponim deri në 2.50 euro, ndërkaq për transferet me urgjencë tarifa paraqitet 5 euro. Këto tarifa në disa raste janë më të larta për bizneset. Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, numri më i madh i tyre me kapital ndërkombëtar. Radio Evropa Lirë ka dërguar pyetje në disa nga këto institucione. Njën nga to është Raiffeisen Bank Kosova. Iliriana Tahira, i zëdhënëse në këtë institucion financiar, thotë se arsye mbajtjes e këtyre tarifave është me qëllim të vetëdijësimit të klienteve për përdorimin e shërbimeve elektronike dhe t'i zvoglojnë radhët e gjata në sportelet e bankave. Kjo që edhe ka ndodhur, sepse tani, sidomos pas shpalljes së pandemisë, se shkaktuar nga koronavirusi, shumica klienteve shfrytëzojnë shërbime digjitale bankare, tha Tahiraj për Radio Evropa e Lirë. RER ka dërguar pyetje edhe në Bankën Kombëtare Tregtare për vlerën e tarifave, por nga kjo bankë nuk kanë kthyer përgjigje. Pjesa më e madhe e bankave të mëdha ofrojnë shërbime bankare në rrugë elektronike, të njohur ndryshe si e-banking, dhe shumica shërbimeve realizohet pa pagesë. Por bezniku thotë se në rastet e rralla shfrytëzon shërbimet elektronike. Ai tregon se në fillim të muajit vlerën e pagës e tërheq komplet dhe më pas detyrohet që faturat të ndryshme të paguajë në sportel.
Jo, se dhe paguaj pagesa rrymë së shamë dhe se pagesa të tjera i dojë për nga normal lindirën pare së kajtë për jërë. Në bashkë dhëtë me do pagesë me nëma bongë. Do se nuk bëna faatë për jashtë dhëtë me hi me nëma bongë. Minzirë pare të për minzirë pare të shtë 2 euro e gjysë.
Hashim Regjepi nuk e konsideron argument të fuqishëm që për shkak të shfrytëzimit të shërbimeve digjitale nga ana qytetarëve, tarifat të ngritën në mënyrë të paarsyeshme. Shërbimet në distancë të ofruara përmes kanaleve elektronike në fazën aktuale, sipas tij, nuk mund komplet të zëvendësoj shërbimet tradicionale, sidomos për pjesën e popullatës së mesme dhe të moshuarit. Ai thotë se me këtë çështje duhet të merret Banka Qendrore e Republikës së Kosovës.
Mendoj që po, Banka procedurë ekziston për ujtën e stabilitetit financiar dhe ngrohtën e interesit të klientëve apo qytetarëve të Kosovës në sistemet bankarë. Në këtë drejtim, Banka Qendrore duhet këtë komunikim të rregullt, vijushëm dhe të argumentoj tarifat ekzistuese, sa janë të qëndrueshme apo jo.
Zyrtarë të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës nuk janë përgjigjen e pyetjes së Relit sa kanë të drejtë të rregullojë çmimet e tarifave të shërbimeve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Çdo vit me 29 maj shënohet dita ndërkombëtare pa qëruajtësve të kombeve të bashkuara në kujtim të më shumë se 4.000 pjestarve të uniformuare civil që kanë humbur jetën e misione pa qëruajtëse. Kenneth Andresen nga Norvegjia, në vitin 1999 erdhi në Kosovë në misionin e ti të parë pa qëruajtës. A i ka rëfyrë për Radio Evropa e Lirë për jetimet asaj kohës i dhe lidhjen e veçantë që ka me Kosovën. Shkëlqim Hysena i Sjell Holsi.
Në qëshor të vitit 1999, norvegjezi Kenneth Andresen pranoj një thirrje nga ushtria e shtetit të tij për të bërë pjesë një misioni paqësor në Kosovë. Kishte kaluar shumë pak kohë prej se NATO përfundoi një kampanjë ajrore të bombardimit të ish Jugosllavisë me qëllim të ndaljes së vrasjeve dhe spastrimit etnik në Kosovë. Ditën kur ushtria norvegjeze kontaktoi Kenneth Andresenin, ai nuk kishte informacione të mjaftueshme se çfarë në të vërtetë po ndodhte në këtë vend. I bombarduar nga informacionet në media si dhe diskutimet politike pro dhe kundër përfshirjes së Norvegjisë në operacionet të bombardimit të ish Jugosllavisë, Andresen vendosi që të vinte në Kosovë.
Jam munduar ta kuptoj situatën përmes leximit të lajmeve. Ishte shumë e vështirë për ta kuptuar nga lajmet se çfarë po ndodhte, por ne pam se në media kishte shumë artikuj për luftën e Kosovës, sepse Norvegjia ishte përfshirë në operacionet e NATO-s. Kishte shumë diskutime në Norvegji, shumica në mbështetje të luftës, por kishte edhe diskutime politike për të bërë pjesë e luftës, bombardimit të ish Jugosllavisë apo jo.
Së bashku me një kontingjent të trupave të ushtrisë norvegjeze, ai u fut në Kosovë në fund të muajit korrekt 1999.
I didn't know what to expect, but I knew that it was hard and it was still.
Nuk e dija se çfarë të prisja, por e dija që ishte e vështirë. Sigurisht, gjatë rrugëtimit pa shumë shtëpi që ishin të shkatruara, rrugët e shkatruara dhe urat, të gjitha këto, dhe vërtet nuk e kuptoja derisa mbërrita dhe pa shkatërimin në të gjithë.